فيصل داف حسين ريدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد داق عبد محمد راضي وعذاذو لوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي ريديو عذاذو قال كعيو
مريم مري أحمد ريديو وعذاذا مقال ذا لوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان ريديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف ريديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعذاذو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس ريدي وعذاذو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريديو عذادو أفقوية
أما الغاتش ريديو عذادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد ويناه
محمد عبد الله بحنانية راديو عذادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنونا تنسحي بيالكسو دبادا ورك سوح نمو ساكي قد بدأتكم مغلدون تان ورك وحا قواوين إذا مدى مامولك بنتلاني أغو فقارا كو قبي قادل دون يئنسي قرشوديا لغسو قريو قده مقالة قربي عاصمة دا مامولك بنتلان madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baaq nabadeed ka soo saaray colaad beeladii dhabaan ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah dalka wiil Soomaali ah oo ka mid ah darawaladii ka shaqeynayay magaalada London oo geeriyooday caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale waxaad warka ku maqli doontaan warbixin ay idin kaga soo diyaarinay dhabaan dagaal beeladii ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah dalka qodobada si wixii nagu soo karay inta war ku jirno ayaa idin soo gudbi doonaa saaxiibyaal ee goob diyaar garoobay faahfaahintooda
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la subax wanaagsan ayaa naxabadiin kale nahay waa subaxnimo talaado taariikhdana ku beegan tahay 7 bisha 4 Abril labada kun iyo labaatanka intaasi aad maqashay waxay ahaayeen qodobada ugu door korona warka subaxnimo imikii haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa goob fagaaraha ku gubay qaar la doonayo in si qarsoodi ah lagu soo geliyo gudaha magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku dhigay qaad fara badan oo la doonayo in la soo geliyo gudaha magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland kaas oo hore looga mamnuucay si looga hortago cudurka coronavirus ayadoo lagu gubay goob fagaaraha oo ku taala magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka Puntland goobta lagu gubay qaadka ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada booliska Puntland saraye Guute Muxdin Axmed Muuse xubna ka tirsan garsoorka Puntland iyo laamaha amniga ee maamulkaasi kuwaas oo amarka cusub ka soo saaray qaadka taliyaha ciidamada booliska Puntland saraye Guute Muxdin Axmed Muuse ayaa sheegay in qaadka uu ka mid yahay waxyaabaha laga mamnuucay deegaanada maamulka Puntland isla markaana sida qamriga oo kale ay wala dagaalami doonaan
qof kasta inuu ka waantoobaa la rabaa dagaalka ciidamadana waxaan amrayaa inay dagaal la galaan. Qofka soo keena waa la yaqaanaa, laga bilaabo berita in la doono dadka keenayaasha, dumarka kabarrada fariista in la soo qabto, kabarrada in la soo qabto, la soo xireeyo, la jajabiyo, dagaal in lagu qaado, gawaarida soo qaadana. Dowladda waxaan ka sugaynaa ilaah idankiis, waa wada hadlaynaa go'aan degdeg ah laga soo saarayaa baabuurka. In qiimihiisi qiimo ku dhow la ganaaxo ayaanu codsanayaa in naloo ogolaado. Cid kasta oo ku luglana waa dembiile, waa la qabanayaa. Dumarka kabarrada fadhiya waa la qabanayaa. Haddaydaan dayn waa layna qabanayaa. Qof walbow ka waantow, ilaahay baa irsa ku siinaya, ka waantow. Waa xaaraan, maxkamad baa la keenaya, waana la soo qabanayaa, maxkamad baana la keenay. Nimanka hanta bahasha keena oo mulkiilayaashaana waa la yaqaanaa. Horena waa uga wada hadalay ciidanka booliisku, dhammaan baynay soo qabtaan, sharcigaa la waafajinaya. Kuwa fakada iyagoo maqan baa la xukumaya, iyagoo maqan baa la xukumaya, mana lagu daynayo, waa la yaqaanaa. Baalkaa waa xaaraan, hadda xashiis iyo khamru la mid yah. Ninka gadaya iyo islaanta gadaysaayo xashiis iyo khamru la mid yah, iyagoo khamro lagu qabtay baa sharciga laga soo qaaday. Waa xaaraana qofka qaanuunka ku xadgudba qodobkiisa la marinaya. Waxaan leeyahay ciidamadu meel ay joogaanba waa inay dadka kabarrada jooga iyo kabarrada waa in la suuliyaa, waa in la suuliyaa. Guryaha la geeyo waa la yaqaanaa, waa lala wareegayaa haddii la hidmo. Guryaha la geeyo, baabuurta qaada, kulli waa lala wareegayaa. Hadda qofna la ima sheegin hadhi.
Waxa uu sheegay in la ganaaxi doono, sidoo kalena tallaabo sharci ayaa laga qaadi doono gaadiidka qaadka soo geliya deegaanada kala duwan ee maamulka Puntland. Dadka ka ganacsada iyo cid walba oo ku lug leh keenista qaadka ay ganaaxi doonaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq ka soo saaray colaad beeleedadii dhowaan ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah dalka sida gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ahna gudoomiye xisbiga UPD, ayaa ka hadlay dagaal beeleedada ka dhacaya deegaanada duuleedka kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyeyaasha kasoo jeeda deegaanada lagu dagaalamayo inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedada si dhowaan ka soo cusboonaaday magaalooyinkaasi. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in dhiig la daadiyo mid kale la sii daadiyo, waxaan ahayn aysan ka dhalanaynin dagaal beeleedyada, isla markaana loo baahan yahay in loo degdego joojinta coladahaasi iyo ka shaqaynta dib u heshiisiin waarta. Dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanada duuleedka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo iyo degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sababeen dhimashada dad badan iyo barakac kuwa kale. Wiil Soomaali ah oo ka mid ahaa darawalladii magaalada London ayaa ugu geeriyooday magaaladaasi caabuq halista ah ee coronavirus. Mid ka mid ah darwarada Soomaalida ay ka shaqeynayay magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa u geeriyooday cudurka halista ah ee coronavirus oo dalkaasi dad badan ugu geeriyoodeen. Muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Nadiir Nuur, isaga oo ahaa 84 jir, muddo badanna ka mid ah darwarada basaska ee magaalada London. Sida ay qortay warbaahinta dalka Britain, Nadir ayaa aabe ka tegay xaasi 3 caruur ah oo ay ugu yartahay Saaro oo ah 10 bilo jir, isla markaana muddo badan uu ka shaqeynayay gudaha dalkaasi. Xaaska marxuumka geeriyooday oo loo magacaabo Bishaaro Maye ayaa sheegtay in goor hore uu iska dareemay astaamaha cudurka COVID-19, isla markaana uu ahaa geesi la shaqeynayay hay'adaha caafimaadka ee magaalada London. Marxuum Nadiir ayaa waxa uu noqday darawalkii shanaad ee Soomaaliya, kaasi oo magaalada London ee dalka Ingiriiska uu geeriyooday cudurkaani halista ah ee coronavirus. Markaan waxaad ku soo dhabaataan warbixin ay idinkaga diyaarinay dagaal beledadii dhabaan ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolada dalka sida gobolada Jubada Hoose, Shabeelo Hoose iyo qayb ka mid ah gobolka Galgaduud. Wariyaheena Jilo Jaamac Jilo ayaa inoo anbaqaadaya.
Dalku haatan waxa uu wajahayaa xaalad adag oo ka dhalatay cudurka dilaaga ah ee COVID-19, taasi oo saameyn dhan walba ku yeelatay guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed, ha ahaato mid dhaqaale iyo mid amni intaba. Adeegyada bulshada sida duulimaadyada, kulamadii bulshada ayaa ah kuwa aan haatan la isugu iman. Goobo badan oo lagu caweyn jiray ayaa dhankooda ah kuwa xiran. Jaamacadaha dalka iyo dhammaan goobaha waxbarashadu sidoo kale waxa ay yihiin kuwa si ku meel gaar ah loo hakiyay si looga hortago dilaaga caalamka ee loo yaqaano coronavirus. Sidoo kale waxaa hakad galay kulamo loogu diyaar garoobi lahaa in doorasho qof iyo codiha ay dalkan ka dhacdo muddo kadib. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la daala dhacaysa sidii ay ula dagaalami lahayd xanuunka halakeeyay wadamadii dunida ugu horumarsanaa maalin kastana dila kumanaan qof oo caalamka ah. Wasaaradda caafimaadku waxa ay bulshada si dabacsan ugu codsatay muddo ka hor in ay yareeyaan kulamadooda si loo badbaadiyo naftooda. Iyadoo ay jirto xaaladaasi adagi, ayaa haddana gobollo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka jira dagaalo sokeeyo oo halakeeyay hal doorro iyo wiilal Soomaaliyeed, sidoo kalena kala barakiciyay hooyooyin, caruur iyo aabayaal aanay taalkoodu gaarin. Hayaanka barakaca ee haatan bilowday dagaalka sokeeye ee haatan sii qaraaraaraya ayaa waxa uu si wada jir ah uga socdaa saddexda gobol ee kala ah Jubada Hoose, duleedka magaalada Kismaayo ee Jubbaland, Shabeelada Hoose, magaalada Walloweyn ee maamulka Koonfur Galbeed, Galgaduud, deegaanka Ballacad ee duleedka magaalada Cadaado. Waxaana dagaaladaasi ay galaabteen nolosha in ka badan 40 dhalinyaro ah, sidoo kalena waxa ay barakiciyeen boqolaal qoys oo danyar ah. Waxaana asaay loo saaray hooyooyin Soomaaliyeed, sidoo kalena lagu gablamiyey aabayaashii dalka. Waxaa agoontoobay caruur aan weli karaawsan. Dagaalkan qaraaray toddobaadkan ka dhacay saddexda gobol ee soo sheegnay ayaa loo kala aabay yeelin dilka iyo goynta nafta aadamaha, waxaana la dilay caruur aan qaan gaarin, haween, odayaal, dhallin ah intaba. Muuqaal toddobaadkan lagu faafiyey baraha bulshada lagana duubay goobaha ay dirirtani ka socoto gaar ahaan magaalada Walloweyn ayaa muujinaya gubista meydkii halkaasi ku geeriyooday. Haddaba dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya maxay u joojin la'dahay dagaaladan, uguna bixi la'dahay si ay u geyso ciidamo kala dhexgala madana gaar ah mise duruuf dhaqaale? Waa su'aalay in badan isweydiinayaan dhagaha shacabka Soomaaliyeed balse aysan jawaabteeda haleelin. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dhaqaale ahaan ku tiirsanayd kaalmada qaramada midoobay iyo midooba Afrika, sidoo kalena waxa ay ila dhaqaale ay ka heli jirtay canshuurta laga qaado diyaaradaha dalka soo gala iyo kuwa gudaha u kala goosha intaba. Waxaa sidoo kale dowladdu dhaqaale ay ka heli jirtay wadamada taageera Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Turkiga iyo Qatar iyo dowlado kale oo intaa ka badan. Dhammaan waxaa hakad galay oon gebi ahaanba la helin dhaqaalihii dowladdu ay bil walba heli jirtay marka laga reebo taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Sababta hakisay dhaqaalahan ayaa ah saameynta cudurka coronavirus ama COVID-19 oo saameyn ba'an ku yeeshay dunida oo dhan. Mareykanka, Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain oo Soomaaliya ka caawin jiray dhinacyo badan ayaa haatan iyagu la tacaalaya xaaladda coronavirus oo maalinba maalinta kasii dambaysa kasii daraya. Inkasta oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dadaalayso hakinta dagaal beeleedyada ka socda gobollada kala duwan, haddana waxaa jira duruufo dhaqaale oo soo wajahay Soomaaliya tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday caalamka oo idil. Xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ah ee Soomaaliya kana agdhow xarunta looga arrimiyo Soomaaliya ee Finland Soomaaliya oo diiday in aan adeegsano magacooda iyo codadkooda intaba, ayaa warbixintan inoogu xaqiijiyay in dowladdu ay haatan wajahayso dhaqaale yaridii ugu badnayd muddo saddex sano ah. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in dowladdu ay la tacaalayso kahortaga COVID-19 oo maalin walba dunida oo dhan ku dila dad aad u fara badan. Ka jawaabista colaadaha sokeeye ee Soomaaliya, dhanka dowladda federaalka ah waxa ay muddooyinkii dambe ahayd bixinta dhaqaale maadaama itaalka dowladdu aysan ahayn awood ku kala qaadista maleeshiya beeleedyada hubaysan ee isor fadhiya. Waxgaradka deegaanada ay colaaddu ka soo cusboonaatay ayaa ku howlan deminta xiisadan iyadoona eeda dusha loo saaray ganacsato iyo siyaasiyiin sida la sheegay dara gaara ka leh dirirta sokeeye ee haata socota. Dhanka kale maamulada ay dirirtu ka socoto deegaanadooda ayaa wari qaadan tilaabo ku aadan joojinta dagaalkan marka laga reebo hadallada warbaahinta la isugu gudbinayo iyo amar uu soo saaray iyo guddi uu soo saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen saacadihii la soo dhaafay waxa ugu dambeeyay dagaal qaraar oo maanta ilaa ay shalay ka socday deegaanka Ballacad iyo furunta Fuure oo dhaca xuduudda uu gobolka Galgaduud la wadaago dalweynaha Itoobiya waxa dagaalkan qaraaray uu galaaftay sida haatan wararkii ugu dambeeyay ay inagu soo gaarayaan nolosha in ka badan 10 qof iyo dhaawaca ka oo gaaray 10 iyo dhow qof wararka aan helayno ee radio Cadaado ay ku qortay dagaalkaasi ayaa sheegaya in isbitaalada magaalooyinka Cabud Waaqi iyo Cadaado ay haatan la ciirciirayaan badbaadinta dhaawacyadii la keenay galabtay ilaa iyo shalay waxaana wararku ay inta ku sii darayaan in caawe ay dhiig la'aan ka jirto isbitaalada maadaama dadka soo dhaawacmay ay tiro sii dhaafayaan sid loo damiyo dagaalka sokeeye ee ka soo cusboonaaday gobolka Galgaduud ee Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo ku xigeenkiisa waxa ay isla soo saareen war ay kaga hortagayaan dagaalada haatan soo cusboonaaday iyadoona ku baaqay in la joojiyo si shuruud la'aan dagaaladan haatan socda sidoo kale madaxweynaha Galmudug ayaa warkiisa waxa uu ku sheegay in ciidamo ay u diri doonaan si looga hortago dagaalada haatan socda
guud ahaan dhageystayaal waxaan jecelnahay inaan intaas ku soo afmeerno warkii subaxnimada kale soo tiriyay cadaado 88.5 MHz warka maanta waxa idin soo saaray halkaan idinka tabinaya anigoo ah Maya Sharaf Karama waxaana ay farsameynaya Hashim Omar Hassan dhageystayaasheena ku dhaqan magaalada Duuso Mareeb waxa toos naga dhageysan karaan moojada FM 88.5 MHz warkan warkii saxiga ayaa inoo madal ah balse inta ka horeeso waxa idin kaga tageynaa sidaasi nabadiino isma qaldan baxiisa leh nabadgelyo.